Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Чэрыкаўская настаўніца намагаецца прыцягнуць да крымінальнай адказнасці міліцыянтаў, якія яе зняважылі. Артёма Дубскага ў калоніі пачастуюць фарбаванымі яйкамі і пірагамі. Пасля звароту ў цэнтравы баркан кандыдатаў дэпутаты Франка Вячорку тройчы выпускалі пад аховай з вайсковай часткі ў горад.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 6 вечара ў пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН пан Кімун выказаў сёння папрок кіраўніцтву Кыргызстану за парушэнне правоў чалавека ў гэтай краіне. Выступ прагучаў падчас яго прамовы ў кіргізскім парламенце. Прадстаўнікі апазіцыі сустрэлі генеральнага сакратара на подступе да будынку парламенту, скандуючы «Дапамажыце нам». У выніку кароткай сутычкі акцыя была разагнаная міліцыяй. За некалькі дзён да гэтага службы дзяржбяспекі правялі ператрус у штаб-кватэры аднаго з тэлевізійных каналаў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай патэлефанаваў дзяржсакратарцы Злучаных Штатаў Хілары Клінтон, каб урэгуляваць напружанне, выкліканае яго закідамі на адрас міжнародных чальцоў выбарчай камісіі ў фальсіфікацыях падчас прэзідэнцкіх выбараў у Афганістане. Як паведамляе дзярждэпартамент, Карзай паясніў свае каментары і падкрэсліў сваю ўдзячнасць за дапамогу міжнароднай супольнасці ў правядзенні галасавання. У чацвер, прамаўляючы да старэйшынаў аднаго з племянных раёнаў Афганістану, Карзай сказаў, што хоць жнівеньскія прэзідэнцкія выбары ў краіне і былі адзначаныя шматлікімі фальсіфікацыямі, але віна ў гэтым ляжыць не на афганскіх чыноўніках, а на амерыканскіх ды еўрапейскіх. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін распачаў у Каракасе перамовы з прэзідэнтамі Венесуэлы ды Балівіі аб паглыбленні супрацы паміж трыма краінамі. Паведамляецца, што па выніках перамоваў было падпісана каля 30 новых пагадненняў розных галін, пачынаючы ад сельскай гаспадаркі, сканчаючы касмічнай індустрыі. Пуцін прапанаваў Венесуэле дапамогу Маскве ў справе пабудовы пляцоўкі для запуску ўласнага спадарожніка зямлі і атамнай электрастанцыі. У Тайлянде тысячы дэманстрантаў, якія патрабуюць адстаўкі ўраду, прарваліся ў адзін з гандлёвых раёнаў у цэнтры Бангкоку. Прыхільнікі былога прэм'ера Таксіна Чынавата заяўляюць, што будуць працягваць мітынг да тых часоў, пакуль дзейны прэм'ер-міністр Абхісіт Вічачыва не сыдзе ў адстаўку і не будуць абвешчаныя новыя выбары. Паведамляецца, што многія крамы ў цэнтры тайлянскай сталіцы зачыненыя з-за пагрозы сутыкненняў паміж дэманстрантамі і паліцыяй. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.